Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues në këtë edicion do të ndiqni. Mbajtja e distancës fizike mund të rrezikojë mbijetesën e shumë bizneseve në Kosovë. Pranimi i realitetit të ri është çelës për shmangjen e problemeve mendore, thon psikolog e sociolog. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personat e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1644 persona të zhdukur, për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh, familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prese ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë si shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizata të cilat që nga pas lufta janë marrë me çështjen e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur. Qerkini thot se fajin më të madhe kanë ndërkombëtarët që sipas tij nuk kanë pasur vullnet për të trajtuar informacionet që kishin në dispozicion për të pagjeturit.
Nuk kanë fajin përgjësia e jumë. Ata kanë fraj nuk duhet me i gjithë dërkontor. Pasu, deri sërët e tregon që i ka murë 200 vitë, 300 vitë, e ka shumë 300-400 kilometra lartë prej Kosovës në në shqipë, e ta shmetohet e si shlikurta, të gjithë nga bihen edhe trupët, edhe pjesë koskure, edhe të gjithë dërë sanë që u vonë Kosovë, tana i din se Kosova nuk u kohë e mojë dhe po është e vogën, edhe më thonën tash, se lezhet e mirje nuk t'i ku janë o shumë keshë. Shka tash me lëtë tunë sigur në mërzia tona që lezhet e një vjetë.
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri i personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1644 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizatë kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thotë se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbardhur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është kafshë në rrugën e duhur, tashë sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të kujtë qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësi ndoshën e tyre. O kjo është e pashosh politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjell shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varreza të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Udhëheci i zyrës në Komisionin Qeveritar për të Pagjeturit, Kushtrim Gara, thotë se ky institucion aktualisht nuk mund të punojë në terren për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia e koronavirusit të ri. Gara përmend disa lokacione që sipas tij do të gërmohen pas normalizimit të situatës.
Bashkë me kolegët e institucioneve kompetente që janë pjesë e këtij procesi, i kam ndosë se si mund të në analizim të disa informatave në formacionet që janë siguru gjatë javëve të fundit dhe besoj momentin e parë të përshtatit se kushteve të mundshme në rrethana që të kërën në disë mund të kemë normalitet ne do zorgëzan për gjenjën dhe punën e tërë.
Institucionet e Kosovës zdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë se koronavirusit të ri. Në munges të aktiviteteve, organizatat të shoqërisë civile kanë organizuar një aksion për mes të cilit kanë bërë thirrje të qytetarët që me 27 prill të hënën në ora 20 të ndalin dritat në shtëpitë e tyre për 2 minuta për të shënuar ditën kombëtare të personave të pagjetur. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbajtja e distancës fizike në punë, si pasojë e përhapjes së koronavirusit të ri, pritet të rrezikojë mbijetesën në shumë bizneseve në Kosovë. Zyrtarë të kompanisë Stone Castle në Rauves tregojnë se si janë duke funksionuar në kushtet të pandemisë dhe vënjes së masave të kufizimit në lëvizje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ruajtja e distancës fizike mbi 1 metër për të parandaluar përhapjen e koronavirusit do të jetë një nga masat që do të mbetet në fuqi për një kohë më të gjatë sesa masat tjera. Zbatimi kësaj mase në kompanitë prodhuese, ku numri punëtorëve është i madh, por i domosdoshëm, do të krijojë aktivitet më të ulët ekonomik, që nënkupton edhe rrezikimin e mbijetesës së shumë bizneseve. Kompania Stone Castle në Rauvet, e cila merret me prodhimin e rushit dhe pijeve alkolike, ka vazhduar të shënojë humbje financiare të mëdha që nga vendosja e masave emergjente. Mbyllja e veprimtarive hoteliere, si një nga masat e para të qeverisë së Kosovës, ka bërë që kjo kompani të ketë rënje drastike të shitjes, ndërka që eksporti tani më është zvogluar duke marrë parasysh edhe qarkullimin e kufizuar ndërshtetror. Por humbjet do të jenë edhe më të mëdha, thonë menaxher të kësaj kompanie, nëse ruajtja e distancës fizike do të vazhdojë gjatë. Teuta Kurshumlia, menaxheri i shitjes në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se puna po organizohet sipas rekomandimeve të dhëna nga ekspertët shëndetësor, por zbatimi masave ka krijuar humbje të mëdha për kompaninë.
Nëse vazhdon kriteri për mbajtjen e distancës fizike në 2 metra, puna në prodhimtari do të zhvillohet me ritmin më të ngadalshëm. Mirë po besoj që organizohet ashtu siç kërkohet, ndërsa për sektorin e veshtarisë është njërë që të konsultohen ekspertët e sektorit përkat. Me gjitha atë besoj që më pak paraqet vështërësi organizimi i punës në distancë, në ambientin e hapur, se sa në ambientin e mbyllur.
Në kompaninë Stone Castle janë të punësuar rreth 200 punëtor të rregullt, ndërsa numri i punëtorve sezonal gjatë vitit arrin në 500 punëtor, varësisht prej nevojave dhe aktiviteteve në vreshtari. Vjelja e rushit në kompaninë Stone Castle bëhet në mënyrë manuale dhe nis në fillim të muajit shtator dhe përfundon në gjysmën e dytë të tetorit. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se ruajtja e distancës fizike do të mbetet në zbatim edhe atëherë kur fillon dalja nga vet izolimi. Si e tillë kjo masë në Kosovë, thotë Krasniqi, nuk dihet se kur mund të hiqet. Pasi si shtotaj nuk ka pasur numër të madh të testeve dhe ende nuk ka një plan për të testuar imunitetin e krijuar eventual të popullatës në nivel vendi.
Ne dimë që kjo infeksion në rastet e saktuara mund të kalojë në format të lehta edhe asimptomatike bile të njerëzit të infektuar dhe nuk e dimë sa mund të jetë kjo imunitet në masën e përgjithshme. Megjithatë, nëse një imunitet i tillë krijohet në masat për shembull 50 ose 60% e më shumë të popullatës, atëherë koha do të shkurtohej shumë për zbatimin e masës ruajtjes së distancës fizike.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se ruajtja e distancës fizike dhe për një kohë më të gjatë do të vë në vështirësi edhe më të madhe disa biznese.
Në shumë biznese të këtyre sektorve ku nuk lejohet masovitet ose mas e njerëzve do të ketë probleme dhe besoj që ato do të me pasë fokusin me rujt ose s'paku me minimizu dame që i bjen me rujt realisht mos me bankrotu komplet në ndaj sektor.
Nëse një biznes falimenton Shton Rukiqi, do të jetë shumë e vështirë të kthehet në treg. Përfaqësues të bizneseve tani më kanë folur për dëmet të mëdha ekonomike, por që në vlera monetare ende nuk dihet një shifër e saktë. Kjo vlerë saktë e humbjeve sipas Rukiqit do të publikohet pasi të jenë zbutur masat dhe të fillohet të mbledhen të dhënat për çdo sektor. Qeveria në detyrë e Kosovës ka paraparë pakut të dytë fiskale, cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike, por që ende nuk ka ndonjë plan konkret se si do të ndihmohet ekonomia pas pandemisë. Kosova ka filluar të zbatojë një pagu emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila ka paraparë shumë pak mjete për ndihmë bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përveç aspektit ekonomik, koronavirusi i ripërit të telepasoja dhe në shëndetin mendor të njerëzve, thonë njësit e këtyre çështjeve në Maqedoninë e Veriut. Sipas këtyre, frika nga infektimi, kufizimi kontakteve me njerëz dhe shqetësimit për gjendjen ekonomike sociale, jo vetëm disa prej shkaktarëve që mund të ndikojnë keq në përditshmëri. Prandaj, ata theksojnë nevojën e krijimit të pajtueshmërisë për realitetin e ri. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kriza në për të cilën apo kalon bota me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, po reflektohet negativisht edhe në Maqedoninë e Veriut, në të gjitha sferat e jetës, përfshirë edhe shëndetin mendor të qytetarëve. Frika nga infektimet, por edhe frika nga transmetimi i sëmundjes tek të afërmit, kufizimi i kontakteve sociale, izolimi dhe shqetësimet për gjendjen ekonomiko-sociale, sipas ekspertëve janë disa nga faktorët që mund të dëmtojnë shëndetin mendor. Profesori i shkencave sociale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, Ali Pajaziti, thotë se koronavirusi do të ketë pasoja në përditshmërinë e njerëzve, pasi siç thotë, i ka bërë ata sikur jetojnë në një spital global me psikologjinë e traumës të sëmundjes e patologjive tjera, duke ndjerë stresë e turbulenca mentale.
Virusi ka ndryshuar mënyrën tonë të jetesës. Kjo shkakton pasoja të cilat janë të hëpërhëshme ose ad hoc dhe pasoja të cilat të jenë më afatgjata, jetuarit brenda 4 mureve, nuk është gjendje e natyrshme për qendjen humane ose për qendjen njerëzore, e cila ka nevojë që të dalë jashtë, të kontaktojë, të komunikojë me njerëzit e tjerë. Natyrën ka nevojë që të lëvizim. Dimension tjetër është edhe ai raporteve brenda familjare, problemet ekonomike, të cilat tani kohëve të fundit po duken edhe më tepër, krahasuar me fillimin e shfaqjes së virusit në trojet tona.
Sot Pajaziti, profesori i neuropsikiatrisë Metodit Çepreganov, thotë se frika akute dhe paniku kanë pasoja të mëdha për trupin e njerëzit, por sipas tij kjo varet edhe nga profili psikologjik i njerëzve. Ai thotë se virusi do të jetë pjesë e jona dhe se duhet të mësohemi me këtë realitet, por pa frikë dhe panik.
Treba, da.
Kjo as pak nuk duhet të shihet si depresive apo kapitulluese, duhet ta kuptojmë punën, të jemi serioz, të jemi përgjegjës, të vetë disiplinuar, të mësojmë si të jetojmë, të presim ilaçet dhe vaksinat, që të jetojmë në mënyrë sa më normale, thotë Çepreganov. Edhe drejtori i klinikës së psikiatrike në Shkopë, Stojan Bajraktarov, thotë se pandemia do të jetë një sfidë për shëndetin mendor dhe kjo është arsyeja pse duhet të jemi të përgatitur. Sikur edhe gjatë krizave tjera që kemi kaluar, edhe tani priten pasoja që mund të reflektohen edhe në shëndetin mendor. Pa dyshim se do të kemi krizë ekonomike gjatë të cilës qytetarët do të kenë vështirësi dhe sfida, por ajo që mund të bëjmë të gjithë ne është që të jemi të përgatitur. Por përveç pasojave negative nga kjo krizë do të kemi edhe të mira. Pasojat pozitive mund të jenë si përmirësimi i moralit të përgjithshëm të popullatës, të kemi ngritje të nivelit të përgjithsisë dhe sjelljes. Pra e gjithë kjo do të jetë një mësim për të gjithë ne, do të ishte një përgatitje e mirë psikologjike për sfidat që do t'i kemi edhe në të ardhmen, thotë Bajraktarov. Klinika psikiatrike në Shkupë kohë më parë ka hapur një linjë telefonike për ndihmë psikologjike qytetarëve dhe grupeve të rrezikuara nga koronavirusi. Drejtori i klinikës Stojan Bajraktarov thotë se grupe të ndryshme të qytetarëve kanë probleme të ndryshme. Fëmijët dhe adoleshentët kanë probleme për të pranuar sfidën aktuale. Qytetarët e moshuar se si ta merren me izolimin, ndërsa nevojë për këshilla kanë edhe familjet që kanë persona me sëmundje të veçanta apo aftësi të kufizuara. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.